Radio
ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete. Pane, prichádzame na Golgotu, aby sme spolu s Panou Máriou bdeli pri Tebe, ktorý umieraš na kríži. Spolu s Panou Adventu chceme prežívať naše adventné bdenie v kontemplácii na tajomstvo milosrdnej lásky Boha, ktorý prichádza na svet a dáva život. Prichádzaš, aby si nás oslobodil od zla a smrti, od všetkého, čo nám bráni byť šťastnými. Náš čas to sú dejiny spásy, ktorých si neprestajne prítomný, ktorých konáš a dáva zmysel každej udalosti. Preto náš život nie je fátum predurčený osudom, nie je to zhoda okolností, súhra náhod, nie je to udalosť, ktorej sa nedá nájsť zmysel. Náš život je v rukách milosrdného Boha, ktorý sa k nám skláňa v tajomstve vteleného slova, v tajomstve Tvojho kríža a zmŕtvych stania. Pomôž nám, Ježišu, aby naše srdcia bdeli a boli otvorené na Tvoju milosť, ktorá sa zjavuje tu a teraz. Pane, pre zásluhy Tvojho bolestného umučenia ťa prosíme, daj, aby sme pocítili Tvoju blízkosť a milujúcu prítomnosť, aby sme boli od Tvojimi pravými učeníkmi. Daj, aby naša viera bola živá, nádej čoraz silnejšia a naše milosrdenstvo voči bratom čoraz veľkodušnejšie. Našou modlitbou chceme obklopiť celé ľudstvo a s veľkou túžbou očakávame oslobodenie od každého utrpenia a hriechu. Do tvojho srdca ponárame celú cirkev, kňazov, zasvetené osoby, ľudí, ktorí počúvajú túto predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu a vyprosujeme pre nich vrúcnu lásku a vytrvalosť v apoštolskej práci. Pre ľudí, ktorí sú ťažko skúšaní, pre tých, čo prechádzajú cez rôzne skúšky viery, prosíme, aby z týchto skúšok vyšli ako víťazi. A pre hriešnikov a hľadajúcich prosíme o návrat na cestu viery. Za rodiny i za tých, ktorí potrebujú Božie milosrdenstvo, ako aj za všetkých poslucháčov, Rádia Lumen obetujeme aj túto korunku Božieho milosrdenstva.
Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Verím v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna a nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretího dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
Na očištenie našich hriechov i hriechov celého sveta,
pre Jeho bolestné umučenie, 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 pre Jeho bolestné umučenie,
Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
Na očištenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
Pre Jeho bolestné umučenie.
Máj milosrdenstvo s nami i celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie.
Máj milosrdenstvo s nami i celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie.
Máj milosrdenstvo s nami.
Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie.
Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie.
Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie.
Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
Na očinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
Pre Jeho bolestné umučenie.
Na milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie.
Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie.
Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie.
Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie.
Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie.
Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie.
Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie.
Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie.
Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie.
Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Na očinenie našich hriechov i hriechov celého sveta. Pre Jeho bolestné umučenie.
Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie.
Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie.
Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie.
Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie.
Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie.
Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie.
Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie.
Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie.
Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Na očinenie
našich hriechov i hriechov celého sveta.
Pre Jeho bolestné umučenie.
Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie.
Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie.
Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie.
Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie.
Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie.
Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie.
Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie.
Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie.
Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Pre Jeho bolestné umučenie.
Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný, Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný. Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný. Matka milosrdenstva. Svätá sestra Faustína. Svätý Ján Pavol II. Najväčšou posilou každej našej služby je účasť na eucharistickej hostine, ktorú nám zanechal Pán Ježiš na posilnenie našej viery. Preto spoločne vyznajme vieru v jeho prítomnosť v tejto sviatosti. Volajme, veríme v teba, Pani Ježišu.
Veríme v teba, Pani Ježišu.
Veríme, že si prítomný v Eucharistii. Veríme, že eucharistický chlieb a víno sú premenené na Tvoje telo a krv.
Veríme, teda,
veríme, že Eucharistia si Ty, Boh a oslávený človek.
Veríme,
že Eucharistia je najvznešenejší spôsob Tvojej prítomnosti medzi nami. Dobrotivý Ježišu, pripravujeme sa na slávnosť Tvojho narodenia. Prichádzame dnes k Tebe, aby sme Ti aj my odovzdali naše trápenia, radosti či starosti. Prichádzame sem dnes k Tebe, aby sme s Tebou sa mohli zhovárať a byť s Tebou. Zostávaš medzi nami v spôsobe Eucharistie, kde sa nám dávaš ako dar. Dar, ktorý sa neminie. Dar, ktorý síti hladných a potešuje plačujúcich. Dar, ktorý povyšuje ponížených a hriešných navracia späť na správnu cestu. Dovol nám, dobrotivý Ježišu, aby sme ťa prijali ako dar, ako niečo, čo patrí človeku, dar, ktorý je láskou nebeského Otca. Preto Pán Ježiš hovorí, ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. Práve chlieb bol aj v starom zákone považovaný za veľký dar, ktorý Boh dáva, aby mohli žiť. Pripomínal závislosť na Bohu, ktorý sa stará o svojich vyvolených. Práve manna, ktorú daroval Boh Izraelitom na púšti, sa nazýva chlebom, ktorý prichádza z neba. Veríme tomu, že aj nás chce Boh sýtiť na našej púšti, že aj nás obdarúva mannou z neba. Stačí otvoriť oči a zahľadieť sa do jeho tváre.
Oh, please.
pri ustanovení sviatosti oltárnej sa píše: pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil. Lámal a dával učeníkom, hovoriac: vezmite a jedzte, toto je moje telo. Potom vzal kalich, vzdával vďaky a dal im ho, hovoriac: pite z neho všetci, toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov. Evanjelium, ako podáva tieto udalosti poslednej večery, tak nám podáva Pánove slova a gestá, ktoré sa dotýkajú srdca. On berie chlieb do svojich rúk, vzdáva vďaky, láme ho a dáva učeníkom, hovoriac: vezmite, toto je moje telo. Takto jednoducho nám Ježiš dáva ako dar tú najväčšiu sviatosť. Je to pokorné gesto darovania, gesto spoločného zdieľania. Na sklonku svojho života Ježiš nerozdeľuje chlieb v hojnosti, aby utíšil hlad zástupov, ale láme a dáva seba samého učeníkom pri veľkonočnej večeri. Týmto spôsobom nám Ježiš ukazuje, že zmysel života spočíva v darovaní sa, že tou najväčšou vecou je slúžiť. Veľkosť Boha nachádzame v kúsku chleba, v krehkosti, ktorá prekypuje láskou, prekypuje delením sa, rozdávaním. Krehkosť je práve to slovo, ktoré chceme zdôrazniť. Ježiš sa robí krehkým ako chlieb, ktorý sa láme a roztrhuje. Ale práve v tom je jeho sila, v jeho krehkosti. V Eucharistii je krehkosťou sila, silou lásky, ktorá robí samú seba drobnou, aby mohla byť prijatá bez obav. Silou lásky, ktorá sa láme a rozdeľuje, aby cítila, aby dávala život. Silou lásky, ktorá sa rozdrobuje, aby nás všetkých zjednotila v jeden celok. Preto Pán Ježiš hovorí: ja som živý chlieb, ktorý zostupuje z neba. Lebo chlieb bol v starom zákone považovaný za veľký dar, ktorý Boh dáva, aby sme mohli žiť. Svätý Ján Pavol II. Vnímal Eucharistiu ako dar a vyjadril to nasledovnými nádhernými slovami. Cirkev prijala Eucharistiu od Krista, svojho Pána, nie ako jeden z mnohých darov, ale ako najväčší dar, pretože je darom seba samého, jeho vlastnou podstatou v jeho svetom človečenstve, ako aj darom jeho diela spásy. Ak chceme niekoho potešiť, kúpime mu dar. Zvlášť teraz pred Vianocami si uvedomujeme dôležitosť daru. Ak niekoho skutočne milujeme, darujeme mu seba samého. Tak to môžeme vidieť pri sobášu, keď dvaja ľudia, ktorí sa nadovšetko milujú, si nedávajú nejaký darček, ale dávajú jeden druhému, odovzdávajú seba. Tak aj Ježiš nám nedáva len darček. Dáva nám to najviac, a to seba samého. Najláskavejší Ježišu, ďakujeme ti v tejto chvíli za tvoju obetu na kríži. Ďakujeme ti za dar Eucharistie, ktorým nás posvedzuješ. Ďakujeme ti, že každý jeden deň môžeme prijímať a sýtiť sa z tvojho stola. A práve stôl podľa starodávnej židovskej tradície bol pokladaný za rodinný oltár. Sedieť s niekým pri stole a lámať chlieb
bolo vrcholným symbolom bratstva a jednoty. Ako nás Boh musí veľmi milovať, keď nás, častokrát biedných, usádza k svojmu stolu. Dvíha nás zo zeme a síti nás zo svojho stola. Eucharistia je ten najväčší dar, lebo je dôkazom Ježišovej lásky voči človeku. Vedecká pracovníčka, ktorá pôsobila v Medzinárodnej organizácii pre vedu a výskum, získala mnohé ocenenia v tejto oblasti. No jej prínos ju naplňal údivom nad množstvom procesov, ktoré vložil Boh do vesmíru. Verila, že všetko nemohlo vzniknúť náhodou. Čím viac sa venovala výskumu miniatúrneho sveta, tým viac žasla nad Božou múdrosťou. Jej spolupracovníci nechápali, kde berie takú silu a chuť pre svoju prácu. Jej pomocná asistentka sa jej raz pri jednej príležitosti spýtala na tajomstvo jej životného elánu. Ona len skromne odpovedala, že tú silu čerpá z Eucharistie. Eucharistia je posilou pre jej každodenný život. Drahí bratia a sestry, Eucharistia je posilou pre náš každodenný život. Daj, Ježišu, aby sme aj my po prijatí Eucharistie, Tvojho daru, sršali elánom a pokojom. Nech z nás prehováraš Ty, nech kráčame tam, kam chceš Ty. Nech konáme to, čo chceš, aby sme konali. Nech náš život je chodiacím evanjeliom.
Eucharistický Ježišu, pripravujeme sa na slávnosť Tvojho narodenia. Pred 2000 rokmi si sa narodil Betlehem. Ako často prekladáme názov tohto mesta Dom chleba. V tejto chvíli si uvedomujeme, že Ty si chcel svojou prozreteľnosťou, aby každý chrám bol domom chleba. Lebo prebývaš v bohostánku pod spôsobom chleba. Vždy, keď prichádzame do chrámu, prichádzame do Betlehema. A tak ako pastier, tak ako mudrci, prichádzame, aby sme sa Ti poklonili. Aby sme sa Ti klaňali a dávali svoje dary. Tým najkrajším darom je naše srdce. Najkrajšie miesto, v ktorom Boh chce prebývať, nie sú chrámy vyzdobené mramorom, zlatom. Najkrajším miestom, v ktorom chceš Ty, Ježišu, prebývať, je ľudské srdce. Chceš tam mať svoje jasličky. Chceš tam, aby sme ťa uložili so všetkou jemnosťou, láskou a starostlivosťou, ktorú vidíme a učíme sa od Tvojej matky. V našom srdci chceme hľadieť na ťa. Z chrámu ťa prijímať pod spôsobom chleba a odnášať si ťa v srdci. Ty si knieža pokoja. Anieli pri Tvojom narodení ohlásili pokoj ľuďom dobrej vôle. Ako veľmi potrebujeme pokoj. Ako veľmi naša krajina potrebuje pokoj. Naša spoločnosť, naši politici, naše rodiny, naša práca potrebuje pokoj. Drahý Ježišu, v tejto chvíli spoločne so svätým Františkom z Assisi chceme sa modliť k Tebe. Chceme sa modliť k Tebe s týmto svetcom preto, lebo to bol on, ktorý ako prvý ponúkol živý Betlehem. Lebo tak túžil prežiť atmosféru ticha, pokoja, skromnosti, ktorá vládla pri Tvojom narodení, až jednoduchosti a nenápadnosti. Ako je to v protiklade s tým, čo sme my z Vianoc urobili dnes, v 21. storočí. Zhon, stres, výpredaje, akcie, jedlo, televízne seriály, filmy, leňoše. Stratili sme spred očí Betlehem spred 2000 rokov. Stratili sme spred očí Betlehem našich chrám. Stratili sme Teba z nášho srdca. Preto v tejto chvíli so svätým Františkom chceme volať. Pane Ježišu, urob ma tvorcom pokoja, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť, odpustenie, kde sa množia urážky, jednotu, kde vládne neslávnosť. Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia, vieru tým, čo pochybujú, nádej tým, čo si zúfajú, svetlo tým, čo tápu vo tmách, radosť tým, čo smútia. Daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali. Skôr chápať iných, než aby mňa chápali. Skôr milovať iných, než aby mňa milovali. Pretože len keď dávame, na to púdame. Len keď zabúdame na seba, nachádzame seba samých. Len keď odpúšťame, dostáva sa nám odpustenia, len keď odumierame sebe, povstávame k večnému životu. Amen. Pane, pripravujeme sa na jubilejný rok. Jubilejný rok, ktorý nesie ako heslo pútnici nádej. Ty si naša nádej. Tak ako sa modlíme pri svätej omši, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Dnes tu pred Tebou opäť vyznávam. Ty si naša nádej. Ty si nádej môjho života. Ty si nádej našich rodín, našej spoločnosti, tohto sveta. Túto nádej chceme prinášať. Chceme byť apoštolmi nádej, misionármi lásky, milosrdenstva, jemnosti, ktoré nám opäť zjavuješ pri narodení v Betleheme. Modlíme sa na úmysel a za Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Zdravás Mária, milosť plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej.
Pane Ježišu Kriste, vyslíš svätého otca pápeža Františka, svojho námestníka, aby dosial všetko, čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
Najsvätejšej oltárnej sviatosti, zanechal si nám pamiatku svojho mučenia a zmŕtvych vstania. Prosíme ťa, daj, aby sme tajomstvo tejto lásky a viery uctievali s takou hlbokou úctou, aby sme stále v sebe cítili účinky Tvojho vykupiteľského diela, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos eucharistickej adorácie z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. V rámci predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy ju viedol monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Účinkoval spevácky zbor Juventus Brezna pod vedením Zuzany Šulovej. Na organe hral Jakub Akurátny, technicky spolupracoval Richard Švarba. Pokiaľ pripravíme všetko podstatné na to, aby naša predvianočná rozhlasová duchovná obnova v Banskobystrickej katedrále mohla pokračovať, ponúkame vám nasledujúcu zaujímavosť. Budeme hovoriť o betlehemskom svetle, ktoré horí už aj na našej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnove. Prvýkrát betlehemské svetlo prevzali slovenskí skauti od rakúskych skautov v roku 1990 a odtedy ho každoročne distribuujú ľuďom po celom Slovensku. Tradícia betlehemského svetla v Európe vznikla už v roku 1099 v období krížových výprav. Jeden člen výpravy, mladý muž z talianského mesta Florencia, slúbil, že ak prežije výpravu, prinesie domov plamienok z večného svetla, ktoré horí v Betleheme. Svoj sľub dodržal a na Vianoce v roku 1099 sa vrátil do Florencie so zapálenou sviecou, ktorej plamienok pochádzal z Betlehema. Sviecu umiestnili v kostole a odtiaľ si ostatní obyvatelia Florencie brali svetlo do svojich domovov. Táto tradícia v jeho novodobej histórii od roku 1986 pretrváva dodnes a betlehemské svetlo sa tak stalo symbolom nádeje, lásky, porozumenia a hlavne symbolom Vianoc. Slovo má koordinátor betlehemského svetla na Slovensku, skaut Marián Suvák.
Betlehemské svetlo je už na Slovensku. Skauti ho priniesli Poliakom a Ukrajincom ako symbol pokoja a mieru. Teraz sa pripravujú na jeho distribúciu. Slovenskí skauti sobotu 14. decembra vo večerných hodinách priviezli na Slovensko betlehemské svetlo, ktoré prevzali od rakúskych skautov počas slávnostnej ceremónie vo Viedni. Ešte v ten večer priniesli svetlo do prezidentského paláca a už v nedeľu ráno ho odovzdali počas svätej omše v spišskej kapitule polským a v Užhorode ukrajinským skautom. Tohtoročná púť betlehemského svetla sa práve začala. V sobotu 14. decembra sa v rímsko-katolíckom kostole Votiv Kirche vo Viedni uskutočnila ekumenická slávnosť, na ktorej rakúski skauti odovzdali betlehemské svetlo členom svetových organizácií, medzi ktoré patrí aj slovenský skauting. Od tejto chvíle betlehemské svetlo začína svoju púť do krajín celého sveta. Svetlo pre Slovensko odpálili dievčatá zo skautskej družiny zo 117. zboru Horné Srnie. Tie sa v aktuálnom roku stali víťazkami celoslovenskej medzidružinovej súťaže a aj vďaka titulu Družina roka mali tú česť priniesť medzi nás už tak neodmysliteľnú súčasť Vianoc. Prvýkrát prevzali slovenskí skauti betlehemské svetlo od rakúskych skautov v roku 1990 a odvtedy ho každoročne distribuujú ľuďom po celom Slovensku. Tradične ho odpalujú na ekumenickej slávnosti, kam ho priniesie z baziliky narodenie pána v Betleheme dieťa svetla. Rakúske dievča alebo chlapec, ktorí toto vyznamenanie získali za svoje príkladné správanie, ochotu pomáhať druhým a povšimnúť jahodným skutkom. Vzhľadom na aktuálnu situáciu na Blízkom východe nebolo tento rok možné obvyklé odpálenie sviečky v bazilike narodenie pána. Preto 9-ročný Matias, ktorý je tohtoročným dieťaťom svetla, prevzal plamienok z Betlehema od rakúskych skautov, ktorí ho udržiavali počas celého roka. Ešte v ten večer, krátko po príchode na Slovensko, prijal betlehemské svetlo prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Plamienok betlehemského svetla prevzal od skautskej delegácie na čele s náčelníkom slovenského skautingu Marianom Lezom. Súčasťou boli aj skautky, ktoré sa zúčastnili na slávnostnej ceremonii vo Viedni, pre ktoré to bol neuveriteľný zážitok a veľká podsta, že mohli sprevádzať betlehemské svetlo počas jeho príchodu na Slovensko a vidieť, ako celá táto udalosť prebieha. Marian Lezo vo svojom príhovore vyzdvihol posolstvo svetla, jeho hodnoty a ich aktuálnosť pre dnešnú dobu. Prinesením betlehemského svetla do prezidentského paláca skauti nadviazali na dlhoročnú tradíciu, kedy je prvým oficiálnym prijatím práve prinesenie svetla nášmu najvyššiemu ústavnému činiteľovi. V nedeľu 15. decembra v ranných hodinách odovzdali slovenskí skauti betlehemské svetlo počas svätej omše v katedrále svätého Martina v spišskej kapitule skautom a skautkám z Polska. Týmto spoločným stretnutím sa nadväzuje na dlhoročnú tradíciu, kedy sa skauti z oboch krajín stretávajú a odovzdávajú si symbol Vianoc. Rovnako v popoludnejších hodinách priniesli skauti svetlo aj do Užhorodu. kde ho prevzali skauti z Ukrajiny. Tento plamienok nádeje a pokoja priniesli do krajiny zasiahnutej pretrvávajúcou vojnou ako významný symbol hodnot, ktorého je nositeľom, teda pokojom, láskou a mierom, ktorý naši východní susedia nevyhnutne potrebujú. Počas predvianočného víkendu, v sobotu, 21. decembra, budú už od skorého rána skautské posádky roznášať vlakmi svetlo po celom Slovensku a doručia ho do viac ako 300 miest a obcí. Betlehemské svetlo sa dostane aj do obcí, kde nie je vlakové spojenie, aby mal k nemu prístup čo najväčší počet ľudí. Všetky informácie o dostupnosti betlehemského svetla, či už na železničných staniciach, v kostoloch alebo na miestach, v obciach po Slovensku postupne pridávajú skauti na prehľadnú mapu, aby záujemci o svetlo mali informácie, kde a kedy si poň môžu prísť. Je to spoločná práca stoviek skautov na Slovensku, ktorí sa každoročne neúnavne snažia šíriť symbol Vianoc. Mapa so zoznamom je dostupná na internetovej stránke www.betlehemskesvetlo.sk a skautskí dobrovoľníci ju každým dňom aktualizujú. Potrebné je však dodať, že vzhľadom na spôsob šírenia svetla odpaľovaním zo sviečky na sviečku je v skutočnosti jeho dostupnosť mnohonásobne vyššia. Betlehemské svetlo roznesieme tento rok po celom Slovensku už po 35. raz ako symbol pokoja, lásky a mieru. Počas tohto víkendu čaká betlehemské svetlo už tradičná cesta vlakmi po celom Slovensku. Skauti ho postupne doručia na jednotlivé vlakové stanice, kam si poň môže prísť každý, kto má záujem. Svetlo sa prostredníctvom skautských dobrovoľníkov dostane do viac ako 300 slovenských obcí a to aj na miesta, kde nie je priame vlakové spojenie. Už túto predvianočnú sobotu, 21. decembra, sa od skorého rána po celom Slovensku rozbehnú vlaky so skautskými posádkami, ktoré budú šíriť betlehemské svetlo ľuďom. V priebehu dňa doručia skauti svetlo do viac ako 300 miest na Slovensku po 26 hlavných i vedľajších vlakových tratiach. Na vlakových staniciach, kam v sobotu dorazí betlehemské svetlo, už budú čakať skauti s lampášmi a až do štedrého dňa ho budú roznášať v jednotlivých mestách a dedinách, prinesú ho do nemocníc, domovov sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti, azylových domov a sväté omše, alebo ho doručia k ľuďom priamo domov, aby mohlo dotvárať atmosféru Vianoc. Vlakový rozvoz začne v Bratislave o 7 hodine 52 minúte rýchlikom R11833 Urpín na trase Bratislava-Banská Bystrica. Betlehemské svetlo svoju púť vlakmi tohto roku ukončí v Medzilaborciach. A to o 19 hodine a 53 minúte. Z Bratislavy sa na svojej trasy okrem ranného rýchlika so svetlom vypraví aj R709 Považan smerujúci do Košíc, R751 Bojnice do Prievidze a osobný vlak 2414 do Skalice. Vlakmi budú pokryté aj regióny ako Orava, Kysuce, Horná Nitra, aj východné Slovensko, kde skauti so svetlom vo vlakoch zavítajú do Bardejova, Medzilaboriec, Prešova, Vranova na Toplov, Humenného, Trebišova, Michaloviec a tiež aj Čiernej nad Tisou a Stakčína. Sme veľmi radi, že už 35 rokov môžeme roznášať betlehemské svetlo vlakmi železničnej spoločnosti Slovensko po celej krajine. Vlakový rozvoz je kľúčovým pri distribúcii betlehemského svetla na Slovensku, kedy len za jediný deň skautské posádky precestujú cez 2300 kilometrov a odpália cez stovky sviečok a lampášov. Bližšie informácie o vlakových spojeniach s betlehemským svetlom a miestach, kam a kedy si ho môže prísť verejnosť odpáliť, sú pravidelne aktualizované na web stránke www.betlehemskesvetlo.sk. Plamienok z Betlehema bude postupne až do štedrého dňa k dispozícii na odpálenie vo väčšine slovenských kostolov. Skauti všetkým ľuďom, ktorí si chcú zviať plamienok z Betlehema domov, odporúčajú zviať so sebou sviečku alebo lampu chránenú pred vetrom a doma betlehemské svetlo nechať na bezpečnom, dobre vetranom mieste s nehorľavým okolím. Počas tohto víkendu, v nedeľu, 22. decembra, vyniesú skauti plamienok z Betlehema opäť aj na Lomnický štít. Ak to počasie umožní, tak z pomyselnej strechy Slovenska symbolicky rozžiaria celé Slovensko už po 31. krát.
Pripravte cestu Pánovi, blíži sa nám spása. Kajajte, začínte pokánie, jak svätý Ján hlása.
zrovnajte cesty, zrovnajte cesty.
Zrovnajte cesty, vy moje, nech je chodník rovný. Budú po ňom kráčať dvaja, pocestný chudobní. Budú po ňom kráčať dvaja, pocestný chudobní.
Vyrúbte trnie, vyrúbte trnie.
Vyrúbte trnie, podlačie, nech ceste nič nestojí. Pripravte cestu Pánovi, aj Matke Márii. Pripravte cestu Pánovi, aj Matke Márii.
Hodina a my pozdravujeme z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Vás tu prítomní v katedrále, ako aj poslucháčov Rádia Lumen, ktorí sú s nami spojení na predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnove. Spolu s nami uvedie monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Otec biskup, prajem požehnaný sobotný podvečer, ináč posledný adventný podvečer.
Ďakujem pekne za privítanie, milý Pavol, srdečne pozdravujem vás, ktorí ste tu v katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici, ale vás všetkých, ktorí v tejto chvíli sa spájate duchovne s nami prostredníctvom živého vysielania katolického rádia Lumen.
Sme veľmi radi, že sme mohli túto predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu trošku priblížiť a vytiahnuť aj vonku sem do katedrály, aby ste videli, ako to vyzerá, keď vysielame, keď pripravujeme, že nesedíme len v rozhlasovom štúdiu, ale že sme aj takto medzi vami, a to konkrétne v katedrále svätého Františka Xaverského. Pripomínam, že o 18.00 odtiaľto z katedrály odvysielame priamy prenos svätej omše, takže ak nás počúvate niekde z blízkosti Banskej Bystrice alebo z okolia, nech sa páči, v katedrále svätého Františka Xaverského ste vítaní. Otec biskup, máme za sebou prvý bod našej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy, eucharistická adorácia už vo vyzdobenej, vyčistenej, vyupratovanej katedrále. Tak aké sú tie možno bezprostredné také tvoje prvé pocity? Len chcem pripomenúť, že spolu s nami je to aj spevácky zbor Juventus z Brezna, ktorým ďakujeme, že sú tu.
Chcem sa vám aj poďakovať, lebo ste tu medzi nami, za váš spev, za hudbu, veľmi starostlivo vybranú do tej atmosféry aj adventu, ale aj eucharistie, čo je veľmi dôležité. Je taktiež dôležité, že sme začali eucharistickou adoráciou. Neviem, akú je vaša skúsenosť, ale badám v našej spiskej diecéze posledné roky, alebo desaťročie, rastúcu túžbu Božieho ľudu klaňať sa Ježišovi v Eucharistii. Mnohé farnosti začali veľmi tak radosne praktizovať celodenné adorácie raz do týždňa, najmä štvrtky. Štvrtky sú také obľúbené, nie? Je to štvrtok deň ustanovenia Eucharistie, sviatosti kňazstva. A začínajú pribúdať farnosti, kde túto možnosť dávajú veriacím, a moji spolubratia mi hovoria viacerí, že a pribúdajú bratia, sestry, farníci, ktorí sa chodia modliť. Takže aj preto som rád, že aj my sme začali túto rozhlasovú duchovnú obnovu práve eucharistickou adoráciou, tým uvedomením si, Kristus je medzi nami, je živý, reálne prítomný. Eucharistia je niečo, čo je naozaj takým pokladom katolíckej cirkvi, viera v trvalú prítomnosť Eucharistie, pohostánok v katolíckom kostole je niečo, čo je také charakteristické pre katolíckú cirkev. Aj to, že v mnohých chrámoch Slovenska, že chrámy sú otvorené, aby sa ľudia mohli prísť pomodliť, pokloniť sa, či už napríklad cez prestávku počas práce, alebo cestou z práce do práce, zo zamestnania, zo školy, že zastaviť sa, pozdraviť Ježiša vo sviatosti oltárnej. Veľmi dôležité, lebo to v nás potom vzbudzuje túžbu nielen sa prísť pokloniť, ale túžbu prijať Ježiša. Aj to je cieľom adorácie. Cieľom adorácie eucharistickej je zapáliť si srdce tak, aby sme aj my mohli povedať: potrebujem ťa, Ježišu, prijať pre môj život pod spôsobom chleba, ako posilu, ako aby si vo mne prebýval, ako živý Kristus v mojom srdci.
Prežívame stále adventné obdobie. Na adventnom venci zapálime dnes už štvrtú adventnú sviecu. Otec biskup, ako by si ako biblista charakterizoval to adventné obdobie? Čím by nás mohlo osloviť a ešte pozbudiť tých nadchádzajúcich dňoch?
Advent v takom chápaní biblickom predstavuje niečo, čo sú dejiny starého zákona. Izraelský národ sa pripravoval stáročia na príchod Mesiáša. Túžobne očakával cez rôzne prisľúbenia, ktoré Boh dal patriarchom Abrahamovi, jeho potom potomkom. Potom, keď bol vyvolený národ v egyptskom otroctve, tak ich pozbudzoval. To vyslobodenie z egyptského otroctva bolo predobrazom aj toho, že príde Mesiáš, ktorý potom vás vyslobodí. Boh hovorí, keď hovorí o Mojžišovi, že Mojžiš hovorí teda, že Boh vám zbudí proroka, ako som ja. A my to vidíme, to naplnenie Ježišovi Kristovi. Proroci ho ohlasovali, preto takým prorokom adventného obdobia je najmä Izaiáš. Často sa čítali úryvky počas adventu práve od tohto proroka, lebo Izaiáš je ten prorok, ktorý my nazývame, že je evanjelista starého zákona. Čiže nám pomáha, že veľa tých predpovedí o Ježišovi Kristovi má práve Izaiáš, ktoré sa potom naplnili na Ježišovi Kristovi. Jednoznačne môžeme povedať, že najviac odvolávok na starý zákon v osobe Ježiša Krista je v prorokovi Izaiášovi. Takže advent je vlastne takým skrátením, ale takým zhutnením v tých štyroch nedeliach dejín očakávania, dejín plné nádeje, ktorá dosiahne svoje splnenie. To znamená, to, čo ten Boží ľud očakával v nádeji, čo si z generácie na generáciu odovzdával, tak my to máme také skratke zhutnené v tom adventom období, že tam sú tie túžby Božieho národa, vyvoleného Božieho ľudu, ktoré sa potom naplnia pri príchode Ježiša Krista.
Vnímame advent aj ako také radosné očakávanie na príchod Božieho spasiteľa, otec biskup František, ale my sme často hovorili aj v našom vysielaní, že tie tohtoročné Vianoce budú výnimočné, pretože už 24. decembra pápež František otvorí jubilejnú bránu a 29. decembra práve otcovia biskupy vo svojich partikulárnych cirkvách otvoria jubilejný rok. Ale prv, ako sa k tomu dostaneme, tak približ, aké dve témy budú dominovať v našej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnove.
Práve túto duchovnú obnovu chcem zamerať na tieto dve udalosti, ktoré nás čakajú. Dnešný podvečer to bude téma jubilejný rok. Čo znamená Pánov milostivý rok, ktorý Ježiš ohlásil v Nazarete. A druhá téma už je tá bezprostredná, to bude najmä zajtrajší deň, a to bude narodenie Ježiša Krista. Čo znamená to narodenie Božieho syna pre nás dnes v 21. storočí? Po 2000 rokoch znova, každý rok si pripomíname narodenie Ježiša Krista. Niekto povie, že či to už nie je trošku taká nuda, či to nie je už také ošúchané, že vždy znova, každý rok. My na to odpovedáme, že nudíte sa, keď znova rok čo rok vám prídu zablahoželať k vašim narodeninám. Nepoviete, že to už je nuda, že rok čo rok chodíte ku mne, mi blahoželať nejakému sviatku. Naopak, vždy je to trochu v inej situácii. Vždy sme o rok starší. Vždy tá spoločnosť sa nachádza v inom bode tej svojej histórie, či už vlastnej, nášho života, alebo ako spoločnosť sa nachádza v inom bode toho svojho takého vývoja. Takže preto aj tie Vianoce, tým, že si ich pripomíname, narodenie Ježiša Krista, oni sú vždy neopakovateľné. Tak aj o týchto Vianociach, ktoré už o pár dní budeme sláviť, tak už také sa nebudú opakovať. Do rok 2024 sviatky narodenia Božieho syna budú len tieto a žiadne iné. A ak sa dožijeme, ak Pán Boh dá o rok, tak to budú iné. Už to budú iné vianočné sviatky. Čiže preto sú také výnimočné každé tie vianočné sviatky, lebo sú jedinečné. Je to okamih, alebo teda tá udalosť, ktorá sa nevráti, aj keď my túžime, aby to posolstvo Vianoc sme potom žili celý rok.
Keďže vysielame naživo z Banskobystrickej katedrály, spevácky zbor Juventus, máte slovo. Poslucháči, bratia a sestry, tu v Banskobystrickej katedrále pripomínam, že počúvate a vy vidíte našu predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu, ktorú vysielame do celého Slovenska, ale aj prostredníctvom internetu do celého sveta spolu s monsignorom Františkom Trstenským, spišským diecéznym biskupom. Otec biskup, nech sa páči, tu je tvoj priestor, aby sme sa zamysleli nad jubilejným rokom.
Milí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, v katolíckej cirkvi je jubileum, jubilejný rok, veľkou náboženskou, duchovnou udalosťou. Cirkev pozerá na tento rok s takou mimoriadnou starostlivosťou a s takou mimoriadnou pozornosťou, lebo je rokom odpustenia, je rokom zmierenia medzi s nepriateľnými stranami alebo susedmi alebo rodinnými vzťahmi. Je rokom obrátenia, je rokom kajúcnosti, ale môžeme ho nazvať, že cirkev vždy ten jubilejný rok zliada, že chce to byť rokom solidarity, nádeje, spravodlivosti, odhodlania Bohu ešte viac slúžiť v radosti a pokoji, a to nie len sami, ale spolu s našimi bratmi a sestrami. Jubilejný rok je rokom Božím. Ježiš v Nazarete, v synagóge, ako to opisuje evanjelista Lukáš v 4. kapitole svojho evanjelia, hovorí, že ohlásil Pánov milostivý rok. Toto je jubilejný rok. To je rok, ktorý patrí Pánovi a je plný milosti. Kristus, ktorý prináša život a milosť ľudstvu. A cirkev tým, že raz za 25 rokov vyhlasuje pravidelne už v roku 1300 tieto jubilejné roky, tak chce práve akoby vyburcovať svojich veriacich práve k tomu, že ak sa za tých 25 rokov nakopilo neodpustenia, zranenia, ak sa tam nakopili prvky nespravodlivosti, krivdy, ublíženia, tak teraz ponúkame ten rok, aby si to ľudia dali do poriadku. Aby sme obnovili to pôvodné nastavenie. Že takto pozerá na jubilejný rok katolícka cirkev. Samozrejme, počiatky, základ toho samotného jubilejného roka je v Svetom písme. V Starom zákone čítame konkrétne ustanovenie, kde Boh hovorí cez Mojžiša. 50. rok vyhlásite za svätý. Vyhlásite oslobodenie v krajine pre všetkých jej obyvateľov. Bude to pre vás jubileum. Každý z vás sa vráti na svoj majetok. A jeho rodina taktiež na svoje, teda vlastníctvo. Bude to pre teba jubilejný rok. Nebudeš siať ani žať, ale budeš iba jesť to, čo poleja samé urodia. Ani nebudeš orezávať vinice, lebo všetko bude posvetné. Budeš jesť to ovocie, tie plody, ktoré vám polia poskytnú. A trúbka, aj ten hlas, ktorú sa to trúbilo, šofár, baraní roh, a niektorí hovoria, že odtiaľ je názov toho jubilejného roka, že to fúkanie, ten zvuk do tohto šofaru, do tohto baranieho rohu, že sa v hebrejčine nazýval jobel. O to je jubileum, aj naše neživotné jubileá, keď bežne hovoríme. Čiže niečo mimoriadne je v našom živote. A chceme práve na toto poukázať, že v tom biblickom pohľade jubilejný rok bol vždy navrátením pozemkov bývalým majiteľom. Odpustenie dlžu, oslobodenie otrokov, upokojenie, daj pokoj aj pôde, aby si oddýchla. No a v Novom zákone Pán Ježiš sám seba predstavuje ako ten, ktorý prišiel zvestovať Pánov milostivý rok. Prišiel ako ten, ktorý završil tie jubileá Starého zákona. Samozrejme, Ježiš im okrem iného dáva aj ten duchovný rozmer týmto takým požiadavkám Starého zákona. Ale chcem poukázať na to, že ako sme boli pozbudení aj terajším svätým otcom Františkom, že ponechať si mnohé z toho biblického, z toho židovského významu, ako je naozaj odpustenie, dlžuo, ak niektorí majú voči nám, my máme voči iným, že odpustiť si. Jubilejný rok vždy býva zo strany cirkvi takou výzvou pre krajiny, najmä bohaté krajiny, že odpuste tým chudobným krajinám rôzne dlžoby, ktoré tie dlhy, ktoré majú, tie krajiny sú 10 ročia, oni nie sú si schopní splatiť tie dlžoby voči bohatým krajinám. Len sa viac a viac zadlžujú. My to možno aj rozumieme, keď sa niekto dostane do takej situácie, keď na hypotéku alebo na dlh nevládze splácať, a tak si bere si pôžičku na pôžičku, lebo už nevládze splácať pôžičku, tak na tú pôžičku si vezme inú pôžičku. Úver z banky, aby vládal splácať iný úver. Ale on sa takto zamotáva. Zamotáva sa do pôžičiek, do úverov, až prichádza ku bankrotu, ku krachu. A Boh nechce náš krach. Aj v našom živote, takom duchovnom, vzťahovom. Že niekedy sa zamotávame, nevieme z tých rôznych zranení, neodpustení, dlžôb, takých duchovných otroctiev sa vymotať a viac sa zamotávame. A ten jubilejný rok nám hovorí, presekni to, prepusti. Prepusti rôzne také zotročenie, keď si toho druhého si zotročil. Daj mu slobodu. Umožni, aby ten druhý sa tiež nadýchol tej slobody. Je to vždy aj také zaujímavé, že tie jubilejné roky sa vždy počítajú od príchodu Krista na svet. Teraz nám nejde ohľadom chronologického výpočtu, ale aj ten jubilejný rok, že 2025, tak vždy je to od narodenia Ježiša Krista. Nie tak počítame letopočty. A práve na toto sa chcem zamerať, že jubileum je vždy spojené s príchodom Krista na svet. Že Kristus je ten, ktorý prináša tú slobodu, aj ten taký pravý pohľad na človeka. To prvé jubileum v cirkvi katolíckej vyhlásil pápež Bonifác VIII v roku 1300. Je zaujímavé, že bolo to v Biblii, v Svetom písme, prítomné, v Starom zákone, ale tá cirkev prvé storočia, prvých 13 storočí vôbec nepraktizovala to, čo ona poznala zo Starého zákona, že tie jubilejné roky. Až prišla taká túžba, požiadavka Božieho ľudu. Historici hovoria, že to nebolo rozhodnutie pápeža, ale že pápež odpovedal na žiadosti veriacich. Že chceme, aby nám bolo umožnené, aby nám boli otvorené tie pokladnice milosti, zmierenia sa s Bohom, odpustenia, návratu k Bohu, pokánia. A že Bonifác VIII v tom roku 1300 vyhlásil ako prvýkrát tento jubilejný rok aj spojený s putovaním do Ríma, s návštevou bazilík, modlitby tam. Mnohí tam prichádzali, aby sa vyspovedali. Mnohí tam prichádzali však na sväté omše, na slávenie, na púte. Že to bolo ako odpoveď toho Božieho ľudu po tej túžbe, po naplnení, po odpustení, po zmierení. A preto každé jubileum, jubilejný rok, je takou veľkou modlitbou chvály a vďaky vzdania práve za Božieho syna, ktorý prišiel na svet, aby nás vykúpil. Čo to znamená vykúpiť? Pôvodný význam vykúpiť znamenalo prepustiť otroka, výkupné. Ja zaplatím za otroka cenu, aby ho ten, kto ho zotročil, prepustil na slobodu. Zaplatiť výkupné. Poznáme to aj zo súčasného života, keď sú rôzne únosy a údoscovia žiadajú výkupné. Že prepustíme na slobodu, ale zaplate nám. Zaplate nám nejaké veľké peniaze, milióny. No a toto už je biblické. Už v Starom zákone a potom aj v Novom zákone o Ježišovi Kristovi taký výraz, keď hovoríme, že je vykúpiteľ, že Boh poslal vlastného syna, aby toho človeka vykúpil z otroctva hriechu. A Ježiš zaplatil vlastným životom. On seba samého dal ako výkupné, hovoríme. Čiže neprišiel a nedal nám nejaké peniaze a zaplatie si to, ale Boh poslal vlastného syna, aby zaplatil výkupné. Preto voláme vykupiteľ, aby nám dal slobodu. Preto Ježiš hovorí, že ohlásiť pánov milostivý rok, prepustiť väznených na slobodu, utláčaných dať slobodu taktiež, slepým, že budú vidieť, hluchým počuť, chromým, že budú chodiť. Hej, ohlásiť pánov milostivý rok. Tak to hovorí Ježiš Kristus. To znamená, každý jubilejný rok je takou chváľou tomuto vykupiteľovi. Že Pane, ty prichádzaš na tento svet a dávaš sa nám preto, aby sme my boli skutočne slobodní. A vtedy budeme slobodní, keď dokážeme odpustiť, keď nebudeme mať nejaké neodpustené veci vo svojom vnútri. Preto jubilejný rok sa niekedy nazýva aj svätý rok. Možno ste počuli, že každý ten jubilejný rok je svätý, ale nie preto, že sa končí nejakými peknými tými liturgickými obradmi, ale preto, že je určený na podporu svetosti života. Že prečo ten jubilejný rok je? Čomu má byť dôležitý? No, aby si mohol cieľom upevňovať svoju vieru, aby si mohol pozbudzovať ku skutkom solidarity, ku skutkom milosrdenstva voči druhým ľuďom a do spoločenstva cirkvi. Aby si vyznával vieru v tom prostredí ešte horlivejšie, ešte s väčším nadšením. Tí, ktorí sme poviem, aktívni v cirkvi, aby sme rástli v tej viere. A tí, ktorí sa vzdialili alebo zatrpkli, tak aby sme im vytvorili priestor vrátiť sa naspäť. Zažiť to Božie milosrdenstvo. Preto my aj rozlišujeme, že sú tie jubilejné roky pravidelné, riadne, to je každých 25 rokov. Od toho roku 1300, najprv to bolo každých 100 rokov, potom bola požiadavka, vedeli raz za 100 rokov, kto sa to dožije. Tak potom to ďalší pápež skrátil na raz na 50 rokov, ale aj tam tí veriaci hovorili, že svätý oče, ale raz za 50 rokov, tak sa potom ustálilo od roku 1470 raz za 25 rokov. A dodnes je to tak. Hej, s jednou prestávkou, keď boli nejaké Napoleonové vojska, myslím, tam bola ťažkosť, tak sa to potom posunulo o 5 rokov. Ale teda dôvodom je, že aby naozaj aspoň raz za ľudský život, bežný, ak nepríde čosi tragické, nečakané, ale sme mohli naozaj v tom takom hlbokom ponímaní prežiť ten jubilejný rok, už aj ako v dospelosti. Čiže to je riadny ten jubilejný rok. A potom ešte poznáme mimoriadne jubilejné roky, alebo mimoriadne sväté roky. Poznáme napríklad v roku 1933 pápež vtedajší vyhlásil 1900 rokov od vykúpenia, od smrti Ježiša Krista na kríži. Podľa tradície Ježiš mal 33 rokov, keď zomrel na kríži. Takže 1933, 1900 rokov od vykúpenia. Preto to spomínal, lebo terajší svätý otec František už ohlásil, že katolícka cirkev bude sláviť rok 2033. Ako rok jubilejný, teda ešte taký mimoriadny, že 2000 rokov od vykúpenia, od smrti Ježiša Krista na kríži. Kto vie, či sa ho dožijeme a či tu budeme ešte my na svete. A preto nepozeráme do diaľky, ale pozeráme, ale my máme teraz ten jubilejný rok. Teraz je ten, ktorý sa začína sláviť. Ale sú aj tie mimoriadne jubilejné roky. Mnohí si pamätáte, rok milosrdenstva bol taký mimoriadny v roku 2015-16, keď boli aj tie brány milosrdenstva pred mnohými kostolmi a stretol sa to s veľkou odozvou, s veľkým nadšením, že naozaj zakúsi to Božie milosrdenstvo. Ale to sú tie mimoriadne, ktoré pápež vyhlasuje už podľa vlastného rozhodnutia vedený Duchom Svätým. Napríklad v roku 1987 Ján Pavol II. Vyhlásil Mariánsky rok. Bol taký mimoriadny. Nazval ho Mariánsky, venovaný Pane Márii. Takže aj takéto sú mimoriadne roky. Ale potom máme tie také pravidelné, ktoré sú, a to sú tie jubilejné roky každých 25 rokov. Ja sa teším na to prežívanie, aj vás tak pozbudzujem. A to hlavne preto, že vrátim sa k tomu Svätému písmu, keď Ježiš je v Nazarete, v synagóge, kde začína svoje verejné účinkovanie a podajú mu tú knihu proroka Izajaša. On tam číta tieto slová. Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby ma poslal ohlásiť zajatým, že budú vykúpení, aj to vykúpenie, väzneným, že budú prepustení na slobodu, utláčaným taktiež, že dosiahnu oslobodenie. Tak a on tam hovorí, ohlásiť Pánov milostivý rok, o to sa opierame, že toto jubileum, ten Pánov milostivý rok. Ježiš zvinie ten zvitok proroka Izajaša a on povie tieto slova. Teraz sa splnilo písmo, ktoré ste počuli. Čo to znamená to teraz? V Ježišovi je teraz pozvanie. Lebo mnohí sa ma aj pýtajú, že prečo je to také dôležité, ten jubilejný rok. Však ja sa môžem vyspovedať, kedy chcem, aj pred Vianocami, na Veľkú noc, alebo urobiť nejaký skutok pokánia, získať odpustky, napríklad, keď sa modlíme rúženec, keď čítame sväté písmo pri adorácii, získame odpustky, keď sa ideme modliť za zosnulý na cintorín, alebo keď je výročie posvetenia Lateránskej baziliky 9. novembra, keď je Porcium Culi 2. augusta, že však je toľko možností. A moja odpoveď je na to, že ale ten jubilejný rok slávi cirkev ako celok, že spoločenstvo, ako ten židovský národ, že nie je to len o tebe, o mne, že teraz ja si niečo urobím, urobím si nejakú malú púťku, hej, púť ku nejaké, na nejaké sväté miesto, alebo dobre, na my a naša rodina ideme, ale celé spoločenstvo, celá cirkev ako jedno spoločenstvo slávi tento rok, hej, jubilejný rok. Lebo sme si vedomí, že potrebujeme to prežívať ako spoločenstvo bratov a sestier, spoločenstvo v cirkvi. A zvláštnosťou je, že to trvá celý rok, nie je to jeden deň. Lebo niekedy sa nám stáva, že máme nejakú možnosť, príležitosť, ale ona je iba jeden deň v roku. A cirkev hovorí celý rok. Raz za 20 rokov ponúka celý rok naozaj na také obnovenie viery, obnovenie bratstva, obnovenie pokoja. Takže v tom je tá výnimočnosť tohto roka, ku ktorému sme pozvaní, a v Ježišovi je to teraz. Už len kratúčku vec doplním, to teraz, že prečo je to dôležité, lebo sme tesne pred Vianocami, tak môžete aj spolu so mnou počítať, je to slovičko, ktoré má evanjelista Lukáš veľmi rád, to slovičko, že teraz, dnes sa splnilo toto písmo, ktoré ste práve počuli. Prvýkrát sa spomína pri narodení Ježiša Krista, keď anieli povedia pastierom, dnes sa vám v Dávidovom meste narodil spasiteľ sveta. A čo robia pastieri? Nepovedia, tak pôjdeme tam o 2 týždne alebo o mesiac. Oni, keď počujú to slovičko dnes, tak oni cítia, vnímajú, že to my sme oslovení, to dnes znamená príležitosť. Teraz je tá príležitosť pre vás, lebo sa vám narodil spasiteľ sveta. A biblicky je to povedané dnes. Ale mohli by sme to tak trošku pretlmočiť, rozobrať teologicky, že čo to v Biblii znamená, keď sa povie slovičko dnes. Teraz je pre teba táto príležitosť. Teda anjeli hovoria pastierom. Teraz je pre vás táto príležitosť. Narodil sa vám spasiteľ sveta. Dnes sa vám narodil spasiteľ sveta. To je prvýkrát. Druhýkrát je to práve keď príde Ježiš do svojej domoviny, do Nazareta, kde vyrástol. Už je dospelý, má 30 rokov, začína verejné účinkovanie. Prečíta toho Izaiáša, zvinie a povie, dnes sa splnilo toto písmo. Čo to znamená pre tých Nazarečanov? Teraz je pre vás táto príležitosť, keď vy ste svedkami, že sa splňa písmo. Teraz je tá príležitosť pre vás, Nazarečania. My vieme, aká bola reakcia Nazarečanov. Odmietli Ježiša. Odmietli tú príležitosť. To znamená to slovičko dnes. Ďalej je to, keď Ježiš učí Oče náš, tak učí v Oče náši chlieb náš každodenný daj nám dnes. Teraz je táto príležitosť, aby si sa sýtil. Teraz. Nepovedz, ja sa najem zajtra. Teraz ti ponúkam ten chlieb. A preto je tam to prepojenie na Eucharistiu, že teraz je ten čas, keď sme tu pred Eucharistiou a nie zajtra, o mesiac, o rok. Potom ďalší raz je to v 19. kapitole, keď Zachej, ten maličký chlapík, čo nevidí, a predstavte si, on nevidí, lebo je malej postavy, nevidí Ježiša pre zástup. A on prekonáva aj hanbu ostých, jemu sa tam smiali, bo malej postavy, musel vyliesť na strom, aby videl Ježiša. A Ježiš zastaví pri tom planom figovníku, pozrie sa na Zacheja, povie, Zachej, poď dolu, dnes sa chcem byť v tvojom dome, a tam povie, dnes prišla spása do tohto domu. Keď šomru, že prišiel do domu hriešnika. A on hovorí to dnes. Viete, čo to znamená? Teraz je táto príležitosť pre teba. Už sa nemusí zopakovať. Čo to znamená to slovičko dnes? Už sa nezopakuje. Teraz je to táto príležitosť. Ja som tu uprostred teba, som s tebou Zachej. A posledný raz v Lukášovi to dnes sa spomína na kríži. Keď zomiera Ježiš, obráti sa Lotor, kajúci, vidíte to, ten rok milosrdenstva, kajúcnosť, odpustenie, návrat Bohu. Ježišu, spomeň si na mňa, keď vôjdeš do svojho kráľovstva. Ježiš mu povie, dnes budem spomenúť. Teraz je pre teba táto príležitosť. Už sa nezopakuje. A toto my pozeráme, že keď sa povie, že čo je ten jubilejný, prečo je taký dôležitý? Lebo je to dnes. Ježiš povie, dnes sa splnilo toto písmo, toto je Pánov milostivý rok. Už sa nezopakuje. Ako vieš, že sa nezopakuješ? No my nevieme, či sa toho dožijeme. To volanie Pána po návrate, po odpustení, po obnove, a nielen jednotlivca, ale celého národa, ja to vnímam aj ako spoločenstvo pre Slovensko dôležité, že zmobilizovať sa ako Slovensko hodnotami evanjelia, vráťme sa ku kresťanstvu, vráťme sa ku hodnotám, ktoré dávajú zmysel, zanechajme, oľutujme a zanechajme všetky tie bláznostvá, do ktorých sa veľakrát ideme, do tých experimentov a rôznych variantov, tak tých pseudohodnôt a karikatúrnych hodnôt, keď nám Boh hovorí, vráť sa Slovensko ku hodnotám Ježišovho evanjelia a budeš požehnaný. Bude tento národ požehnaný. Takže preto ten jubilejný rok tak mimoriadne dôležitý.
No a teraz dáme priestor nášmu katedrálnemu speváckému zboru Juventus Brezna, aby si otec biskup trošku oddychol. Pripomínam poslucháčom Rádia Lumen, že naživo vysielame z Banskobystrickej katedrály svätého Františka Xaverského našu predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu s otcom biskupom monsignorom Františkom Trstenským. Otec biskup, ty si už spomínal jubilejné roky, tak poďme trošku spoločne spomínať. Pre mnohých tých aj možno mladšie narodených ako ja si spomínam na jubilejný rok 2000, lebo vtedy som vlastne nastupoval aj do kňazského seminára. A aké sú tvoje spomienky na ten jubilejný rok 2000?
Jubilejný rok 2000 sa spája so svätým pápežom Janom Pavlom II. Čiže aj pre nás v takej pamäti zostane pre nás Jan Pavol II. Ako náš pápež, slovanský, ale aj ten, ktorý navštívil trikrát túto našu krajinu ako pápež. Takže je naozaj zapísaný v tých dejinách Slovenska ako pápež aj Slovenska. A aj jubilejného roka v roku 2000, keď bude už do dejinách cirkvi, keď sa povie rok 2000, vždy to bude svätý Ján Pavol II. Spojený s ním. A mňa oslovili v tom roku dve také najmä udalosti, kroky, ktoré urobil Ján Pavol II. Prvý veľký krok, ktorý urobil, ktorý si pamätáte, na Popolcovú stredu urobil a potom na prvú pôstnu nedelu veľký taký úkon odprosenia katolíckej cirkvi za hriechy členov katolíckej cirkvi. A ja si pamätám na aj istú polemiku, že niektorí kritizovali svätého otca, že prečo to robí, že predsa toľký ublížili katolíckej cirkvi a že oni by sa mali ospravedlniť. A svätý otec veľmi múdro na to reagoval, odpovedal, že my ako veriaci nemôžeme čakať, že kým ten druhý sa ospravedlní, a kým ten druhý urobí ten krok, a kým ten druhý sa nejako tak odprosí. Že Ježišov učeník je ten, ktorý nekalkuluje, ktorý nehovorí, že áno, som pripravený odpustiť, máme všetko nachystané, ale najprv nech oni poprosia odpustenie nás. Že Ježišov učeník je ten, ktorý sa nebojí. A čo keď vy sa odprosíte, alebo budete kajať a ten druhý to nepríjme? Čo budete robiť, keď urobíte ten krok, že prosím ťa odpustenie, o zmieny, a ten druhý to odmietne? No nebudem sa hnevať na ňa. Nestratí katolícka cirkev niečo zo svojej prestíže, že stále sa len kaja, odprosuje, stále prosí odpustenie, koná pokánie. Len pokánie je súčasťou života veriaceho človeka, súčasťou aj života cirkvi. Tak tá jedna veľká udalosť, ktorú urobil svätý Ján Pavol II, naozaj mimoriadnu, keď poprosil ako pápež, ako námestník Krista na zemi, prosím, odpustite nám, členom cirkvi, všetky urážky, pohoršenia, hriechy, ktoré sme vykonali za 2000 rokov, lebo to bol jubilejný rok. Pre mňa diecézneho biskupa spišskej diecézy je to tak silná motivácia, vtedy som bol začínajúci kaplán, 3 roky som bol kaplánom, že povedali sme si spišskej diecéze, že chceme sa týmto inšpirovať. Že aj my v spišskej diecéze chceme 7. marca v piatok 2025, ak dožijeme samozrejme, urobiť jedno veľké odprosenie za hriechy previnenia katolíckej cirkvi v spišskej diecéze. Za tie posledné, poviem, storočie. Nepôjdeme až ku apoštolovi Petrovi za to, že zaprel pána Ježiša v dome Kajfáša, ale pôjdeme k dejinám našej spišskej diecézy. Lebo je tam tiež veľa zranení, veľa ublížení, veľa pohoršenia, ktoré vnímame, že je potrebné povedať Bohu a aj našim bratom a sestrám, že poprosiť o odpustenie. A toto je niečo, čo aj v našom živote sa učíme, aj potom v rodinách, vo farnostiach, že učeníci Ježiša Krista sú tí, ktorí robia prvý krok. Že neodpovedáme na to, Pane, ale čo keď to nepríjmu? Ale Pane, čo keď sa nám budú posmievať, že také čo si robíme? Čo keď budú hovoriť, že málo a viacej sme sa mali možno ešte kajať? Pokánie nikdy nekalkuluje. Ak chce byť pokánie pravé, ak tá kajúcnosť je naozaj pravá, tak nikdy nevypočítava, že čo z toho bude, ako to dopadne. Ale ak je pravé pokánie, ak je pravá ľútosť, tak tá nevypočítava, že ako to dopadne. Hovorím tú ľútosť preto, lebo to tak cítim. Robím tú ľútosť, lebo takto to vnímam, že to musím povedať, že musím vyjadriť slova ľútosti. A nie preto, že ako ty zareaguješ, ale preto, že vnímam vinu, ktorú chcem vysloviť. Tak toto je také prvé veľká spomienka rok 2000 a svätý Ján Pavol II. A druhá je zase tak trochu k mladým, že mnohí si pamätáte a asi aj viacerí boli účastníci osobne na veľkého stretnutia mládeže v Ríme s Janom Pavlom II. To mnohí hovoria, ktorí tam boli, že nezabudnutelné stretnutie, naozaj, ja neviem, či vyše milióna mladých, ktorí prišli do Ríma na to stretnutie so Svätým Otcom, tiež na také bdenie, vigíliu večernú so Svätým Otcom, potom slávenie Svätej Omše so Svätým Otcom, kde bolo zaujímavé sledovať, že už v tom v roku 2000 mal Svätý Otec 80 rokov, ak dobre počítam, narodený 1920. Takže už bol starec. A že aj postihnutý chorobami, Parkinsonom, ktorý už bol viditeľný. A napriek tomu, že ožil v tej spoločnosti mladých, že tá prítomnosť mladých, ich viera mu dávala aj, takú, aj také fyzických síl. Preto to spomínam, že je to terajší svätý otec František, už má 88, ktorý tak pekne hovorí o mladých ľuďoch, že mladí ľudia, vy nie, že ste budúcnosťou cirkvi, vy ste prítomnosťou cirkvi. Aj do našich radov na Slovensku treba povedať, že mladí sú prítomnosťou našej cirkvi. Nielen, že budúcnosťou, že raz, keď sa pominieme, tak vy budete, a nie, že vy budete, vy už ste súčasťou tejto cirkvi. Takže preto aj opäť sa vrátim, lebo som spišský diecézny biskup k tomu, čo chystá naša spišská diecéza, že chceme urobiť diecézne stretnutie mladých, aj nadväznosti celé Slovensko vnímalo tú tragédiu úmrtia troch dievčat v apríli pred konaním diecézneho stretnutia mládeže, keď zostupovali z autobusu, že čo sa udialo, tak preto to stretnutie mladých bude v Starej Ľubovni, odkiaľ tie dievčatá pochádzajú. 26. apríla to chceme robiť v Starej Ľubovni. V sobotu, to znamená deň pred nedeľou Božieho milosrdenstva, aj v takou spomienkou na tieto tri dievčatá, aj preto, že iste to bola tragédia, ktorá zostáva takou bolestivou aj v tých rodinách, keď sa s nimi stretnem, tak mi to povedia, že stále cítia, že no, tie ich dcery im chýbajú rodičom a súrodencom v tých rodinách. Ale chcem jednu vec podotknúť. Veľa aj je veľmi pekných svedectiev toho Božieho účinkovania, že to, čo sa odohralo a ten ich príklad, aj to, že oni boli v stave milosti posvedzujúcej, potom, že neskôr, keď tí rodičia trošku aj porozprávali, ako tí dievčatá žili duchovným životom, ako žili sviatostným životom, ako žili vzťah s Kristom, tak mnohých mladých to naštartovalo. Mnohých mladých to oslovuje, že máme istý vzor, príklad pre mladých ľudí, že dá sa žiť viera aj v dnešnej dobe. Tak to sú dve udalosti, ktoré mňa sa dotýkajú, keď sa povie rok 2000 a slávenie jubilejného roka.
Ostanem teraz pri mimoriadnom svetom roku milosrdenstva v roku 2016. Tedy si pamätáme, že sme mali brány milosrdenstva.
Je to zvláštnosť, lebo aj teraz sa mnohí pýtajú, že či nebudú nejaké brány. Treba aj veľmi jasne povedať, že ani vtedy to neboli sväté brány. Pápež, svätý otec František, ich nazval brány milosrdenstva, ale nikdy ich nenazval svätými bránami. Sväté brány sú len v Ríme, sú v bazilike svätého Petra, Pavla, Jana Lateránskeho a Panny Márie Snežnej, týchto štyroch bazilikách. Oni budú postupne otvárané. To je, ako by poviem, úplne ten presný termín pre označenie, že sväté brány sú v týchto bazilikách. A preto aj v tom mimoriadnom roku sa nazývali, že áno, bolo to skôr istý symbol, že ľudia prechádzali istou vyzdobenou bránou, vchodovou kostola a my sme nazvali brány milosrdenstva ako symbol, obraz. Rozumiete veľmi dobre, že nie rám dverí alebo nejaký portál zachráni človeka, aby sme to rozumeli, že to by bolo jednoduché prechádzať nejakou bránou, drevenou, kovovou, betónou a povedať parádne, som vykúpený, mám očistené hriechy, vybehnem, behnem a mám to vyriadené. My všetci rozumieme, že to je istý obraz, symbol. Symbol, ktorý pochádza z Janovho evanjelia v 10. kapitole, kde Ježiš nehovorí len slova ja som dobrý pastier, ale on hovorí ja som brána. Ja som brána pre ovce. My sme Boží ľud, Ježiš je dobrý pastier, tak my sme jeho ovečky. Takže Ježiš hovorí ja som brána. Čo to znamená? Vojsť, Kristus je ten, ktorý nám pomáha vojsť k otcom. Nikto nepríde k otcovi, ak nie cezo mňa. Ježiš povie cezo mňa. Cezo mňa príjete k otcovi. Čiže nie len tak popri Ježišovi, nie len tak akoby spolu s Ježišom, ale Ježiš akoby naliehal, že cezo mňa, to znamená nalieha na intimnosť spojenia s Ježišom Kristom, že cezo mňa musíte prejsť, ak chcete sa dostať k otcovi. A veľmi pekne to vyjadruje, myslím, v 15. kapitole Jánovho evanjelia, keď povie, ja som vinič, ja som ten kmeň a vy ste ratolesti. To znamená, ak je ten konár napojený na kmeň, to znamená, môže prúdiť tá miazga, ten život, ale vtedy sa dostanete k otcovi. Tak toto Ježiš hovorí, že cezo mňa. To znamená, ak ste napojení na mňa tak, že ste vo mne, že žijete vo mne, že si vás nesiem vo svojom srdci, vtedy vás privediem k Otcovi. Tak preto tá symbolika, že brány, že prečo vôbec nejaká jubilejná brána, prečo pápež otvára bránu a či to nie je trošku modlárstvo, že teraz pútnici musia prejsť svetou bránou, lebo keby neprešli, nebudú spasení. To nikto nehovorí, že nebudú spasení. To, aby sme nevkladali do úst katolíckej cirkvi to, čo neučí. My vieme, že milosť Božia je pre spásu potrebná, nie nejaká brána. Hej, ale je to istý symbol skutočného rozhodnutia, obnovenia toho duchovného života, že ja aj viditeľným spôsobom dávam najavo to, čo vnútri prežívam. Lebo potom, ak sa tohto zriekneme, tak potom všetky vonkajšie symboly sú zbytočné. A oni nie sú zbytočné. Viete, keď sa stretávam s niekým, ktorý mi hovorí, že to sú len také vonkajšie úkony, dôležité je to, čo mám vo svojom vnútri. Áno, dôležité je to, čo máme vo svojom vnútri. Ale my to musíme navonok ukázať. Keď sa dvaja mladí ľudia, snúbenci, berú pred oltárom, tak oni sa nepozerajú tichosti na seba. A jeden nepovie druhému, však ty vieš, čo si myslím o tebe. A ja, ty vieš, že ťa mám rád. No, ale musíš to aj nahlas povedať. Prečo by som to mal nahlas povedať? Však ty vieš, že ťa mám rád. No, musíš to nahlas povedať. Lebo to je celý človek. Nie len to tvoje vnútro. A keďže my nie sme nejaké len bytosti duchovné, my potrebujeme uši, aby sme to počuli, že ja nevidím do vnútra toho človeka, do srdca, to vidí Boh, tak preto ja to potrebujem počuť. Preto potrebuje byť tam úkon, že držia sa za ruky a hovorí, ja, moje meno, beriem si teba a nepovie, že prečo by ti to mal hovoriť, však ja vnútri vieš, čo ja tebe cítim, ja nebudem ti nič hovoriť. No, takto láska nefunguje. Láska funguje ako celý človek, čiže aj tým vonkajším prejavom. A to isté platí vo vzťahu k Bohu. Preto máme v rámci liturgie, preto máme v rámci aj života kresťanská, aj vonkajšie symboly, aj vonkajšie znaky tejto viery, že prichádzame a stretávame sa ako spoločenstvo a nepoviete mi, že ale ja sa pomodlím doma v mojej obývačke. Hej, najlepšie. Nie, musíš tu prísť do kostola, sláviť spoločenstvo v nedeľu. A to prečo mám robiť? Ja sa lepšie pomodlím v prírode. Lebo je to tvoj prejav lásky k Bohu. Tak ako manželka povie manželu, mohol by si mi niekým doniesť ružu alebo nejaký darček. A on jej povie, ale načo? Však ty vieš, že ťa mám rád a radšej za tie peniaze kúpim dobrú kávu a bude to. A že manželka mu na to povie, ale ja potrebujem aj vonok vidieť, že ma máš rád. Potrebujem to vidieť, cítiť, dotknúť sa. Nie? Je to tak. Inak tá láska sa nám rozpadne, keď bude len špirituálna, duchovná. Hej? Ako dušičky sa majú radi. Celý človek musí sa vyjadriť. A to je aj týmto, že tým vonkajšími prejavmi, ako je prechod svätej brány, ako je putovanie, my vyjavujeme navonok, vyjadrujeme to, čo vnútri prežívame, lebo sme jednou bytosťou, duša a telo.
No a poďme do súčasnosti, alebo trošku do blízkej budúcnosti. Budeme mať teda od 29. decembra otvorený jubilejný rok v cirkvách na Slovensku. Otec biskup, ty si zodpovedný za konferenciu biskupov Slovenska za prežívanie jubilejného roka na Slovensku. Tak ako to bude konkrétne vyzerať na Slovensku? Ak by si trošku mohol povedať.
To slávenie jubilejného roka má dve úrovne, aby som mohol presnejšiť, dve úrovne. Prvá úroveň je Rím. Jubilejný rok sa vždy slávil v Ríme. Vždy to bolo spojené s putovaním do Ríma. Do Ríma ako miesto, kde sú apoštoli Peter a Pavol, kde sú pochovaní, kde sú baziliky, kde je nástupca Petra, kde je tá prítomná hlava cirkvi. Preto je to vždy spojené s Rímom. To je tá prvá úroveň a stále zostáva aj teraz. Vyzývame, aj pozbudzujeme, aby si naši veriaci, bratia a sestry urobili púť do svätého mesta, do večného mesta, ako to nazývame, Rím. Už či pôjdu na tú národnú púť, to je napríklad od 3. do 6. apríla, kde ideme všetci biskupy Slovenska na túto púť, alebo potom aj s farnosťou, alebo rodina, že sa vydá na túto púť, lebo prvé miesto slávenia jubilea je Rím. Druhé miesto, a to je kvôli tomu, že cirkev si je vedomá, že je na všetkých kontinentoch prítomná a nie každý môže prísť do Ríma, hoci je na to rok, lebo nie každý má na to možnosti zdravotné, fyzické, samozrejme ekonomické cestovanie. Hej, politické sú krajiny, kde je vojna, kde sa nedá vycestovať. Z niektorých krajín nemôžete vycestovať, keď ste katolíci, kresťania, alebo by ste boli mučení za to. Hej, niektoré krajiny, ktoré sú nenávistné voči kresťanom a je tam prenasledovanie kvôli viere kresťanskej. Tak preto Svätý Otec hovorí, tak aj v tej, ktorej krajine môžete slaviť jubilá v diecézach. Preto je rozhodnutie, že v každej diecéze sú určené tzv. Jubilejné chrámy. V každej diecéze aj na Slovensku. A pre nás to bude veľmi jednoduché, pre všetkých obyvateľov Slovenska, lebo tie chrámy budú aj viditeľne označené. Už niektoré sú označené nápisom Jubilejný chrám. Čiže keď pôjdete vlakom, autobusom, peši okolo kostola a zrazu zistíte, že tam je nápis Jubilejný chrám, tak viete, že to je chrám, ktorý biskup určil vo svojej diecéze ako miesto, kde sa dajú získať úplné odpustky spojené s návštevou tohto chrámu. Každá diecéza má zverejnený počet týchto chrámov. Naše spiske diecézy je 10. V každej diecéze to musia byť katedrála, to musí byť, preto aj tento chrám katedrálny je jubilejný chrám, to je z rozhodnutia svätého Otca. Ak je konkatedrála, tak tiež to musí byť. Konkatedrála, u nás je v Poprade konkatedrála, katedrála je v spiske kapitule. Potom to musia byť baziliky, čiže ak má titul kostol bazilika, tak tie sú povinné. A potom ostatné, ktoré určí diecézny biskup. Ale to bude aj pre vaše uľahčenie, že bude tam na vonok pred kostolom v blízkosti označený jubilejný chrám. Prečo to takto má byť? Nemá ich byť veľa, nebude ich veľa tých chrámov, lebo má byť to putovanie. Vždy to bolo v dejinách cirkvi spojené s putovaním, s istou námahou. Putovanie to je aj očistenie, putovanie to je aj trošku vzdanie sa istého pohodlia, aj keď dnes sa dá putovať autom až na parkovisko pred kostol, ale preto tých kostolov nie je veľa, aby naozaj sme zachovali ten charakter, že idem do toho, do kostola, putujem. Tak preto. A potom je to spojené s návštevou chrámu, že treba vstúpiť do toho chrámu jubilejného a tam sa pomodlí na úmysel svätého Otca a svätú spoveď, sväté príjmanie môžete získať aj vo vlastnom kostole, niekde inde. Čiže ten odpustkový úkon bude návšteva toho chrámu. Mnohí to budú robiť tak, a tiež je to dovolené, alebo sa to odporúča, že si urobia napríklad ako farnosť, púť do toho kostola a budú tam mať svetú omšu, tzv. Jubilejnú svetú omšu. Že sa dohodnú s tým pánom farárom toho kostola a prídu s vlastným pánom farárom, s vlastným kňazom, pánom kaplánom a budú tam mať ako púť svetú omšu. A to bude ten odpustkový úkon, tá svetá omša, alebo pobožnosť, sa pomodlia rúženie, alebo krížovú cestu. Nejakú verejnú pobožnosť spolu urobia svetú omšu, alebo pobožnosť. Ale ak pôjdete individuálne, nejaká partia, alebo jednotlivec, a že bude ten kostol otvorený a vstúpite tam, tak návštevu toho chrámu a potom pomodlenie sa tam na tom mieste aj vyznaním viery, pomodlenie sa Otče náš zdravá za na úmysel svätého Otca, urobíte ten odpustkový úkon a k tomu je potrebné dodať to, čo je bežné, teda tie zvyklé podmienky, a to je svätá spoveď, sväté príjmanie, modlitba na úmysel svätého Otca a rozhodnutie chrániť sa aj všedného hriechu. Ja to využijem preto, aby som znova pripomenul náuku katolíckej cirkvi o odpustkoch. Keď počujeme to slovo odpustky, tak mnohí hneď myslia na stredovek a ťažkosti možno evanjelických bratov a sestier s týmito slovami, predávanie odpustkov a tak ďalej. Preto je potrebné sa správne k tomu teda to vysvetliť. Získanie odpustkov neznamená odpustenie hriechov. Odpustenie hriechov sa získava v svätej spovedi. Preto to stále zdôrazňujeme, že čo je dôležité pri získaní odpustkov, že máš svätú spoveď, čiže tam si získal odpustenie hriechov, že ideš na sväté príjmanie, čiže na svätú omšu a sväté príjmanie, že sa pomôžeš na úmysel svätého Otca, to preto, lebo vyjadruješ jednotu s katolickou cirkvou, lebo katolická cirkev ponúka tieto poklady milosti. Čiže to nie je len že za toho svätého Otca konkrétneho, ale na jeho úmysel, čiže na úmysel cirkvi sa modlíš. Ktorá dáva tieto z pokladu milosti, tieto možnosti, mocou, ktorú dostal od Ježiša Krista. A štvrté je, že chrániť sa aj všedného hriechu. No a potom ten odpustkový úkon je návšteva jubilejného chrámu. Keď je dušičky, tak viete, aký je odpustkový úkon. Ísť na cintorín a pomodliť sa tam. Hej, keď je. Alebo keď je tzv. Porciu kuli, 2. augusta, tak ísť do františkánskeho kostola alebo každý farský kostol a môžu sa získať úplné odpustky. Čiže tam je ďalší úkon. Odpustky je, prosíme o odpustenie trestov za hriechy. Že hriechy sú odpustené, Ale zostáva tam ešte trest, ktorý treba napraviť. Niektorí sa pýtajú, nerozumieme celkom, že keď sú hriechy odpustené, že ako, čo máme ešte napraviť, však mi boli hriechy odpustené. Nie je to také zložité. Ja vám poviem príklad. Keď syn rozbije loptou okno a príde otec, vezme toho syna ku susedovi a povie, ospravedlň sa. On povie, prepáčte. A ten sused povie, dobre, odpúšťam ti. Ale to neznamená, že okno sa zrazu samé zasklilo. No nezasklilo sa. Nie? Tým, že odpustil, že sa nezasklilo okno. Že musí potom, a dobrý otec vezme toho syna, povie, no a teraz pôjdeme ku sklárovi a popýtame, aby zasklil to okno. Že ešte aj zaplatíme, nie? Čo sme narobili dlžobu. Čiže to je trošička len také priblíženie, len trošička, že my, keď ideme na svetú spoveď a povieme, odpusť mi Bože, tak on nám odpúšťa. No ale napríklad sa vyznávame, že pohneval som sa s manželkou a ja to v svetej spovedi vyznám. Tak to neznamená, že už mi je to odpustené, takže ja vlastne, čo chceš, drahá, však ja som sa už vyspovedal. No, chcem, aby si mi povedal, že prepáč. A chcem, aby si mi to možno priniesol kvietok a objal ma a poboskal a povedal, že ma ľúbiš. Nie? To je akoby odčinenie. Alebo čo, že čo pozeráš, však Pán Boh mi odpustil. No dobre, ale to aj ukáže, nie na ono, že ti odpustil, že ti to je ľúto. No, ukážem ti to tým, že je znova nastolená láska, tým, že ťa objímem, že prinesem kvet, že ťa pozvem niekam, preto, aby som sa ti znova vyznal lásku, aby som sa vrátil k prvotnej láske, ktorú som narušil. A ja som sa vyznal pri svätej spovedi, ale musím to odčiniť. A to odčinenie voláme ten trest, čiže to odpustenie ešte trestov, že hriech bol odpustený, vina hriech, hej, ale ešte tá náprava tam je potrebné urobiť. A tie úkony nám pomáhajú práve zbavovať sa egoizmu. To sú už potom ďalšie také rozhodnutie, že keď sme na svätej spovedi a po svätej spovedi vyjdeme, tak my nie sme takí, že a teraz už necítim žiadnu náklonnosť k zlému. Viete, ak sa niekto vyznáva z toho, že má náklonnosť hovoriť neslušné slova. Ide na svetú spoveď, vyzná to tam, dostane odpustenie, vyjde zo svetej spovede a nepovie, že wow, ja už necítim. Nie, príde a potom ubehne mu to. Čo to znamená? Že po svetej spovedi hriechy sú mi odpustené a odpustky, to je tá naša práca, aby som aj s tou náklonnosťou ešte čo si robil. A práve skutky milosrdenstva, toho prejavu, že idem do toho chrámu, putujem, alebo iné, ktoré sú spojené, ruženec a tak ďalej, skutky aj lásky k druhému, sú tie, ktoré mi pomáhajú spaľovať to moje sebectvo. My to voláme tresty za hriechy.
Dáme priestor opäť našim hudobníkom, ale ja pripomeniem, ak vidíte vonka z katedrály, tak po vašej ľavej ruke už je aj označenie tejto katedrály ako jubilejný chrám. Nech sa páči, máte opäť priestor. Ďakujeme speváckému zboru Juventus z Brezna, že sprítomňuje a skrášľuje túto našu predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu s otcom biskupom monsignorom Františkom Trstenským. Otec biskup, tak opäť má slovo, aby sme sa započúvali do tvojich slov k jubilejnému roku.
Chcem poukázať na tri rozmery, ktoré mal v Biblii jubilejný rok. A chcem ich prepojiť aj so súčasnosťou. Prečo chcem na to poukázať? Preto, lebo keď sme boli so svätým otcom Františkom, tak on nám veľmi kládol na srdce, aby sme prežili jubilejný rok biblicky. A preto vám chcem ukázať na také tri rozmery, že keď raz za 50 rokov v tom starom zákone sa ohlásil ten jubilejný rok tým fúkaním, tom jobel na ten baraní roh, že čo to znamenalo? Prvý veľký rozmer, čo znamenalo, bolo odpustenie dlhov a navrátenie pozemkov. Prečo to tak bolo? V biblickom chápaní zem nebola majetkom jednotlivca, ale toho kmeňa. A vy viete, že keď ten Boží ľud putoval po púšti 40 rokov a prišiel do zasľúbenej krajiny, tak losom rozdelili tú krajinu medzi 12 kmeňov. Čiže 12 území, dnes by sme mohli povedať 12 vyšších územných celkov, ľudských, župy, tak oni mali 12 kmeňov, ako Slovensko, keď má svoje. A stalo sa, si rozdelili tú krajinu. Ale stalo sa, že v tých jednotlivých kmeňoch z rôznych dôvodov vždy niekto prišiel o svoju pôdu, o nejakú časť svojho poľa. Čo to znamená? Že vlastne v určitom zmysle nebola dosiahnuté Bohom želané rozdelenie krajiny. Lebo bolo to už narušené. Niekto nevládal splatiť dlžobu, tak povedal, vieš čo, no tak vezmi si to moje políčko, lebo ja mám dlžobu voči tebe, neviem to inak splatiť, tak ti dávam moju pôdu, aby zatiaľ z toho, že ju máš, užívaš, tak si mal splatené dlžoby. A to znamená, tá mapa toho rozdelenia medzi tých 12 kmeňov bola za to polstoročie 50 rokov vždy nejako prekreslená a bolo sa treba vrátiť k tomu pôvodnému. Tak, ako to bolo na počiatku, keď Boh povedal, toto bude tvoja krajina medzi 12 kmeňov. Preto, lebo Boh chcel ako svoj dar rozdeliť krajinu medzi izraelské kmene, aby každý mal v ňom svoj podiel. Okrem kmeňa Lévy nemal, lebo Lévy potom si slúžili ako kňazi v Jeruzalemskom chráme. To bol jediný kmeň, ktorý nemal pôdu, ale mal podiel z chrámu, desiatok, ktorý odozdávali Izraeliti chrámu, išiel pre tento kmeň Lévy, jeho kňazov. No a práve na začiatku jubilejného roka boli si všetci rovní a tí, ktorí prišli o svoj majetok v dôsledku aj neschopnosti, aj nešťastia, nesprávneho rozhodnutia, že potom to museli riešiť tým, že ten majetok dali do zálohy, do nejakého, požičali, tak aj vtedy sa im to malo vrátiť. Mali sa vrátiť do východiskového bodu. Preto. A toto je aj význam, ktorý dnes chcem spomenúť. Že prečo ten jubilejný rok je taký dôležitý? Je pre nás pozvaním vrátiť sa do východiskového bodu. My všetci sme boli stvorení na Boží obraz. Ako muž a žena. Rovnakej dôstojnosti. Bez ohľadu na pohlavie, bez ohľadu na sociálnu, nejaké, kde patríme, začlenenie, nejaké zamestnanie. Len vieme sami, že časom sa to pokrúti. Že začneme jedného ponižovať, iného ukrácať, ďalšieho utláčať. Hej, aj manželstvo, akoby, vezmite si, že keď sa vezmú manželia, tak ideálom je ten prvý okamih, ten manželský, ten svadobný deň, ten obrad, keď hovoria a budem ťa milovať a ctiť po celý čas mojho života aj v šťastí a nešťastí, v zdraví, v chorobe. No len potom prídu ďalšie dni. A už to nie je také, že tí manželia sú vždy tak ideálne ku sebe, už tam príde ku výmenám názorov, hádkam. A čo odporúčame manželom? Vráťte sa do východiskového bodu. K tej prvotnej láske, ku dňu, keď ste to manželstvo uzatvárali. Čo odporúčam kňazom, sebe? No vráť sa do toho dňa vysviacky. Nie, že ja sa radšej chcem vrátiť tak 2 roky len dozadu. Nie 2 roky dozadu. Ku tomu východiskovému bodu. Aj Izrael sa mal vrátiť k tomu východiskovému bodu, keď Pán ti dal túto krajinu a ako to bolo nastavené, lebo ty si to potom pokrútil. Všelijako. A je potrebné sa vrátiť. Isté, mnohí pišťali a nechceli, lebo viete, keď niekto má 30 rokov pôdu a teraz ho má vrátiť a ja už som si tam medzi tým okolíkoval, políčka som mal a pestoval som si a choval som si to, ja ti to už teraz nechcem dať. Už je to moje, neberte mi, tomu to prirástlo. A Boh hovoril, len to nie je tvoje, to nie je to východiskové nastavenie. No ale keď ja to takto chcem, že tam je veľa o egoizme, ktoré nás to nutí spáliť. A v tom práve je, že odpustenie dlhov a prinavrátenie pozemkov a pápež hovorí František, buďte biblickí. Koľko aj na Slovensku máme neodpustenia kvôli dedičským konaniam, kvôli detstvu, že súrodenci, dospelí, muži, ženy si vykrikujú veci z detstva. A ty, keď si bol dieťaťom a my sme boli súrodenci, tebe mama dala väčší koláč ako mne a ty si vždy mal viac ako ja. A toto si vykrikujú niekedy 40, 50, 60 roční dospelí ľudia. Neodpustenie niekoľko 10 ročí. A my to potrebujeme do toho východiskového bodu dostať naspäť, do tej pôvodnej spravodlivosti, do tej pôvodnej lásky, do toho pôvodného nastavenia. A to sa deje cez odpustenie. Cez prinavrátenie. Preto aj vyzývam, aj pozbudzujem, že ak je niekde v rodinách, v susedstve doslova aj takto majetkové veci, že prísť a povedať, sused, toto nespravodlivo zobrali ešte moji starí rodičia, tvojim starým rodičom a ja som tu, aby sme to zapísali do listu vlastníca tvojho, lebo vždy to bolo tvoje. To aj poznáme, viete, že Slovensko prešlo znárodňovaním, kolektivizáciou a tam sa veľa robilo nespravodlivostí, kde aj niekedy tá obec vedela, kto čo komu patrí, ale to zatajili, lebo nechceli to vrátiť. Len ten platí morálna zásada, že vec volá po svojom vlastníkovi. Volá, kričí po svojom. Ja tebe nepatrím, ja patrím tomu pôvodnému. A máme aj príklady, kde z takej aj sebectva a lakomosti sa zaprela pravda. Hej, veľa je vecí, aj iných národov, ale aj našich, že napríklad cez druhú svetovú vojnu mysleli, že zomreli, po druhej svetovej vojne sa vrátili aj židovskí spoluobčania a už tam býval niekto iný. A povedal, veď ale to je naše. A celá obec, vedela dedina, že áno, bolo to ich. No ale už tu bývame my. No dobré, ale to nám patrí. A štát zmenil zákony, že už sa nemohli dobiť k vlastným veciam. Viete, že to tak bolo. Niekedy to bolo aj takto za pomoci štátu, niekedy sa urobili krivdy aj za pomoci, teda bez, že si urobili krivdu súrodenci, susedia. Preto, ak je tam niekde takto známe, že je tam dlh alebo neodpustenie, porozmýšľajte, ako to napraviť. A nenapravme to, prosím, nejako tak duchovne, že ja si to, viem, že tam dlhoval ešte môj detko, dlhoval niekoľko tisíc, ale viete čo, pán Fara, ja pôjdem na púť do Svätej Zeme za to. No ešte si aj výlet urobíš. Alebo do Ríma. No ale však ja si to zaplatím. No iste zaplatíš, ale asi peši nepôjdeš. Pôjdeš letecky a budeš bývať v hoteli. Hej? Keď by si šiel v kolenačky do Ríma, tak by som to ešte rozumel. A čo hovorí to biblické? Ja nechcem, aby si šiel na púť, ty zaplať susedovi, čo mu dlhuješ. A nemohol by som tak robiť, že pán biskup, ja sa síce 20 rokov nerozprávam so susedom, ale keby ste mi dali tak 2 ružence. Nie, pôjdeš za susedom a bude sa rozprávať sa s ním. A to musím. No, chceš zažiť oslobodenie? Chceš zažiť odpustenie? Alebo to má byť formalita? Druhý krok, oslobodenie otrokov. Keď niekto sám seba musel predať za otroka aby tak splatil dlžobu. Na 50. rok musel byť prepustený. A veľakrát ten pán si ho už aj tak zdomácňal, ochočil, sa to povie v češtine. Že už je môj. 50. rok mu povedal, vrátiš ho naspäť. Dáš mu slobodu. Lebo Boží plán nie je, aby človek človeku bol otrokom, ale bratom a sestrom. Koľkokrát, milí priatelia, bratia a sestry, my máme rôzne formy zotročenia. Zotročenia toho druhého. Nemyslíme hneď, že niekoho na reťazi máme priviazaného, ale neúcty, ponižovania, to môže byť v rodinách. Máme prípady, kde manželka po rokoch, manžel zistí, že ona je nešťastná v manželstve. Lebo čokoľvek urobí, manžel stále ju ponižuje. Zlé, to, čo si navarila, to, ako si upratala. A ona trpí 20 rokov takzvanou šťastnou manželstve. Ona je nešťastná. Len preto, lebo manžel nie je ochotný prísť a povedať, prepáč, ja som si z teba urobil otrokynu. Ona je tvoja partnerka, ona je tvoja rovnocenná na Boží obraz. On, ona, deti, máme zranenie detí, ktoré sú dospelé a povedia, naši rodičia z nás robili otrokov. Rôzne zneužitia a iné veci. Tam treba odpustenie a oslobodenie, aby nám padol bavoľ dolu odpustenia. Takže to bola taká druhá téma a potom odpočinok zeme. To sabatické, to niekedy sa nazýva, že daj zemi odpočívať. Hej, to bolo tiež také dôležité, odpočívať. Odpočívať znamená, že to, čo som dostal, je dar. A dám tomu aj odpočinúť. A to aj na dnešnú dobu poviem, že napríklad Slovensko sa potrebuje vrátiť aj k sláveniu a k sveteniu nedele. My sme sa stali otroci práce. Otroci práce. Čo všetko musím urobiť. A napríklad toto, dať tú pôvodnú myšlienku, že nechať nedeľa ako deň, ktorý je pre pána. No dobré, to potom čo budem robiť? Daj odpočinúť. Daj ten deň pánovi zasvedom. Čiže tieto tri momenty nech nám pomôže pre slávenie jubilea.
Čas nášho popoludnejšieho programu sa pomaličky otec biskup naplňa. O 18. hodine nás čaká svätá omša. Tam budeme samozrejme počuť aj tvoje slova v homílii tu v Banskobystrickej katedrále. A pripomínam našim poslucháčom, že večer o 20. hodine 15. minúte začína rozhlasová relácia Od ucha k duchu, ktorá bude trvať do 22. hodiny 30. minúty. To všetko z rozhlasového štúdia Rádia Lumen. Otec biskup, tak popoludne adventnej soboty sa pomaličky tu v katedrále naplňa. Čo povieš na také tie tvoje pocity počas rozhlasovej duchovnej obnovy?
Teším sa na jednu vec, že už zapálime štvrtú adventnú sviec. Už môžeme, lebo už je naozaj tá hodina vigílie a začína štvrtá adventná nedeľa a môžeme naozaj povedať, že pán je blízko. A štvrtá adventná nedeľa je vždy, nech je akékoľvek sú evanjelia, ale štvrtá adventná nedeľa vždy patrí Pane Mári. To je taká zvláštnosť. Predtým Ján Krstiteľ, evanjelia, pán Ježiš hovorí o druhom príchode Krista, teda svojom druhom príchode Božieho syna, Ján Krstiteľ, ale štvrtá adventná nedeľa je vždy Panna Mária. Tak to bude aj teraz. A je to také milé, ako by to posledné, čo nám chce cirkev povedať pred Vianocami, že čo si tak osvojiť pohľad Jána Krstiteľa, pripravte cestu pánovi, sme spievali, alebo taký už, že na druhý príchod pána Ježiša sa pripraviť. Áno, áno, aj to, ale to posledné, čo chce, aby nám zostalo, je oči Panny Márie. Že ten jej taký pohľad na toho Ježiša Krista, na všetky tie udalosti, ktoré sa chystáme sláviť, že mať oči Panny Márie. Takže tá štvrtá adventná nedeľa bude spojená najmä s Pannou Máriou.
Popoludne pre vás vysielali majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová, moderátor Pavol Jurčaga a v tejto chvíli dostáva opäť a posledný krát priestor spevácky zbor Juventus Brezna. Nech sa páči.
Pochádza z obce s 2000 obyvateľov a divadlo ho priťahuje od detstva. Medzi rodákmi zakladá malý súbor. Premiéru vlastnej hry zažíva na Božie narodenie v roku 1963, keď vedie súbor ako 19-ročný. Zostal verný koreňom a to, čo bolo spočiatku len malým súborom, dostalo po pár rokoch názov Radošinské naivné divadlo.
A dneska celé do obedy som sa vyvaloval. Nadereši. Ty by si mohol byť vládny hovorca.
Vyzerá to na búrku. Veru, celé nebo je
mračené.
Jeho diela Jánošík, Konečná stanica či Človečina poznajú 4 generácie a majú za sebou tisíce repríz. V divadle sa za ten čas vystriedalo veľké množstvo známych slovenských hercov. Hry Radošincov nestarnú a aj po desiatkách rokov stále nesú svoje aktuálne posolstvo.
Človečina nie je vrcholné dielo slovenskej dramatiky.
Pred rokom oslavoval s divadlom Veľký míľnik 60 rokov. Tento rok oslávil svoje životné jubileum 80 rokov.
Milý Ježiško, stenta poprosiť o to, aby tu na budúci rok bolo vácej takých, čo ľudí potešá, ako tých, čo ľudí zesmutná. A ver mi, Ježiško, čo si preto urobím aj ja.
Učiteľ, redaktor, dramatik, textár, herec a režisér Stanislav Štepka bude našim hosťom v relácii Málo je medzi ľuďmi človekov. Na Štedrý deň o 10:30. K rádiám pozýva Pavol Jurčaga.
Mami pomáhajú mamám. Takto by sa mohli zhrnúť projekty, cez ktoré občianske združenie Dobré srdce pomáha osamelým matkám.
Človek, keď sa ocitne v tých situáciách, v ktorých sme sa teda ocitli my, alebo sa ocitnú mnohí iní, tak jednak naozaj tie financie potrebuje viac, ako by štandardne potreboval, to je po prvé. A po druhé, nemá priestor kapacitne ani fyzicky, ani nejak psychicky ešte teda riešiť, že potrebuje naviac tie financie. A je úplne úžasné, keď príde niekto a napíše vám alebo zavolá vám, chceme vám pomôcť. Veľké bremeno v tej chvíli teda vám niekto berie z pliec a pomáha vám niesť, ako ja neviem, ako Šimon pomáhal niesť ten kríž. V istých veciach na istú dobu človek cíti úľavu, že mu ten proste niekto, ktokoľvek pomôže.
Na Štedrý deň o 16:30 si povieme o zbierke Daruj štedrú večeru, ktorá sebe ukrýva o mnoho viac, ako by sa mohlo zdať na prvé počutie.
Vianočné sviatky sú obdobím, kedy by každé dieťa malo zažiť teplo domova a pocit, že nie je samo. Niektoré deti však tento čas trávia v detských domovoch alebo nemocniciach, ďaleko od rodiny. V našej špeciálnej relácii takéto miesta navštívime a podelíme sa s vami nielen o silné príbehy detí, ktoré napriek nepriazni osudu nezabúdajú veriť v lepší zajtrajšok. Počúvajte nás preto na vlnách Rádia Lumen na slávnosť narodenia pána o 11. hodine.
Vanilka, oriešky, kakao, škorica, pomaranče, klínčeky. Aj takto to rozvoniava u nás doma na Vianoce, bez ohľadu na to, či pečieme len medovníky, alebo máme na sviatočnom stole aspoň 10 druhov koláčov. Sladké dobroty jednoducho dotvárajú štiedrovečerné menu. O pečení, koláčoch, učení i duchovnom prežívaní Vianoc sa porozprávame so známou cukrárkou, pedagogičkou i katechétkou Jozefínou Zaugolcovou.
Keď sa pieklo na Vianoce, ešte keď sme boli celá rodina ako s mamou, ja neviem, koľko to bývalo druhov, takých 5-6 minimálne to bolo, aj možno že aj do 10 ešte s tými krémovými. Keď som neskôr začala ja piecť, bývalo tých druhov aj takých 15. Ja som to mala rada, keď bolo tak, akože viete, dáte na tanier a to je to také pesté, každý si tam niečo nájde, dobre to vyzerá.
Počúvajte reláciu Sladké a voňavé sviatky v stredu na slávnosť narodenia pána o 14. hodine a dozviete sa viac. Teší sa na vás Jana Ondrejková.
Česká mše vánoční významného kantora 18. storočia Jakuba Jana Rybu a vianočná omša generačne staršieho organistu Františkána Pátra Juraja Zruneka. Táto hudba sa pokúsi utúžiť vašu sviatočnú atmosféru narodenia pána. Počúvaniu v súvislostiach pozýva Diana Rauchová. V Pohode s klasikou v stredu o 21:40.
V Mama centre Svätej Agáty v Banskej Bystrici sa už 15 rokov usilujú o to, aby pomohli ženám prekonať ťažké životné skúšky spojené s liečbou nádorových a iných ochorení prsníka. Ich úsilie a odhodlanie sú svetlom nádeje vo chvíľach, keď sa zdá, že všetko ostatné stratilo význam. Pani Eva, ktorá je tiež pacientkou Mama centra, tu má aj svoje obľúbené miesto.
Je tu kaplnka Svätej Agáty. A to je tak úžasné miesto, kde je stále prítomný Pán Ježiš a kde som mu veľa, veľa odovzdala, veľa dostala.
Pripomeňte si spolu s Luciou Pálešovou 15 rokov pomoci tejto špecializovanej nemocnice v srdci Slovenska. Počúvajte na druhý sviatok vianočný o 20.10.
Prichádza